U emisiji Tribine možete slušati treći deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Prvo će govoriti Božo Bokan, potom Predrag Krstić, dok će u završnom delu emisije autor knjige odgovoriti na njihove komentare.
Posle mnogih knjiga na temu Homo sapiensa, od Homo economicusa, Homo fabera, Homo religiosusa, Homo moralisa, Homo ludensa, Homo deusa, stiže nam i Homo maximus iz pera profesora doktora Časlava Koprivice. Sva ta pojedinačna ispoljavanja Homo sapiensa samo su inspiracije pisaca u određenom istorijskom kontekstu i vremenu jednog istog čoveka sa različitim mogućnostima ispoljavanja. To da se Homo maximus pojavljuje na istorijskoj lestici nakon mnogih drugih ispoljavanja Homo sapiensa samo potvrđuje konstataciju koju izrekao i autor ove knjige, da praktičnom ispoljavanju čoveka u postizanju visokih sportskih rezultata, to jest trenerima koji su upravljali sportskim rezultatima, do sada nisu bile potrebne nikakve teorije i filozofije, već praktična nauka o sportu koja je od čoveka pravila mašinu za ispoljavanje visokih sportskih rezultata. Ideja o filozofskoj studiji je inicirana od njegovog prezimenjaka Vladimira Koprivice, koji je ovdje također prisutan, i moje malenkosti, koju danas promovišemo, dakle ovu knjigu, čime možemo profesoru Časlavu Koprivici da zahvalimo na velikom doprinosu teorijsko-filosofskoj raspravi o sportu koja je figurativno nazvana Homo Maximus, a ja znam i onaj prvi deo naslova što ostali ne znaju, zapravo pravi naslov je ovaj drugi element filozofije sporta, a ja ću reći šta mislim na kraju, šta je ta knjiga zapravo. Profesor dr. Časlav Koprivica se potrudio da istorijski zaborav od praktične nauke u sportu ili, kako on kaže, citiram, tjelesne samodovoljnosti ili sportsko-naučne praksocentričnosti, završen citat, podigne na viši nivo poimanja i razumevanja čovjeka u procesu telesnog kretanja vežbanja na nivo metanauke, smisla i svrhovitosti ljudskog biticanja i putem telesnog kretanja vežbanja. U toj misli se krije osnovna namjera Časlava Koprivice da u prostor nauka u sportu uvede Dirtajevsku ideju duhovnih nauka, ali ne u ovom smislu kako je bilo govoreno, nego upravo suprotno, zbog toga što s većinom ljudi koji rade u prostoru sporta ili ti fizičke kulture, za njih je filozofski pogled na stvarnost toga zapravo ono što je Dirtaj u to vreme predlagao, jedna duhovna nauka, i oni to uopšte ne poznaju, čak se protive tome. Dakle, koja je sama po sebi protivorečna praktičnoj strani sporta i tu postulira osnovni stav, citiram, da bi se ovako stanje nadišlo, potrebno je destruisati privid samodovoljnosti sportsko-praktične naučne refleksivnosti tako što će se on kritički ili čak prema potrebi kritičko-ideološki preispitati, a držanje spram sporta dovesti do izričitosti nekakvog znanja, završen citat. Filozofija sporta uzeta u užem smislu kao fenomenologija sporta, po mišljenju Koprivice, citiram, bavi se dubinskom analizom samoga sporta, sportom kao aktuelnim fenomenom koji se uzima za predložak analiza i antropološko-kulturnim pretpostavkama mogućnosti nastanka sporta, ali i njegovim antropološko-društvenim posljedicama, završen citat. Ovakav pristup profesora Koprivice sa antropološkim ishodištem i fenomenološko-hermeneutičkim metodološkom analizom razumeva sport od njegove pojavnosti do društveno-kulturnih dometa sporta, uključujući i one negativne pa i najnegativnije. U tom smislu, ova filozofska studija spada u najozbiljnija razmatranja svih nebitnih i nevažnih stvari u sportu koje ipak život znače, ili kako profesor Koprivica kaže, citiram, sport se nalazi s one strane ozbiljne stvarnosti, završen citat, dajući joj oreol nove spoznaje o sebi samoj, ali izvan sebe. Moglo bi se generalno reći da je osnovno polazište profesora Koprivice ne sport kao društveni fenomen, niti kao neupitna datost, već ontološki sport kao sport, dakle njegovo biće. Ono što po mom poimanju stvarnosti, to jest bića sporta, treba istaći u ovom filozofskom pristupu profesora Koprivice su izvanredne rasprave o odnosu igre i sporta, kao i originalna tumačenja protosporta kao antropološkog ishodišta sporta, naravno ne zanemarujući pritom i ostale segmente ove nadasve interesantne studije. Određujući čoveka kao bivanje u samonadilaženju, autor ove filosofske studije određuje sport kao fenomen koji oličava osobeni spoj slobode i nužnosti, dajući originalnu definiciju sporta, citiram, slobodno, samonametnuta prisila na fizički napor usmjeren ka ostvarenju određenih igračkih i ili takmičarskih ciljeva, završen citat. Jedno od suštinskih pitanja filosofije sporta jeste pitanje zašto čovjek sebe nadilazi i putem sporta, i profesor Koprivica razvija interesantnu ideju takozvanog protosporta kao antropološkog ishodišta sporta. Naravno, citirajući Rože Kajolu, tako dalje, za razvijanje ove ideje Koprivica podlazi od stavova Rože Kajola iz njegovog poznatog dela Igre ljudi, u kojoj se eksplicira stav da deca u ranom uzrastu ispoljavaju potrebu za iskušavanjem svojih mogućnosti kroz igru, nezavisno od procesa kulturnog učenja. Tu sklonost kao gledanju i sa samim sobom i sa drugima autor ove studije naziva agonalnim a priorijem, čemu je već bilo ovdje govor. Za objašnjenje pojma protosportskoga, profesor Koprivica uzima trčanje kao prototip takmičarske sportske aktivnosti i navodi sljedeće, citiram, prototip takmičarske sportske djelatnosti koji ujedno predstavlja primarnu manifestaciju protosportskoga, koje je opet vezivni član između čovjekovog bića i bilo kakve sportske radnje, jeste trčanje. Nasuprot njemu stoji hodanje kao elementarna za samu životnost ljudskog organizma nužna organsko-motorička forma putem koje se obzirom na tjelesnu građu egzemplifikuje čovjekova pokretljivost kao takva, završen citat. Ovdje profesor Koprivica može da potvrdi da smo u tom početnom delu našeg razgovora imali jednu finu, nadam se, razmjenu iskustava u povodu određivanja šta bi to moglo da bude protosportsko ili onako, ako je meni dozvoljeno da kažem, ontološka datost za ovo o čemu danas uopšte pričamo, i on je tu pronašao trčanje. Ja sam tada skrenuo pažnju da u filogenetskom smislu postoje takozvani filogenetski oblici kretanja koji su svi ustavi rani, a to su i trčanje, i hodanje, i nošenje, i višenje, i bacanje, i meni je drago što je profesor Koprivica to usvojio i čak je uneo to u tekst. Ali autor dalje objašnjava značenje trčanja kao filogenetske aktivnosti koja predstavlja slobodnu pradelatnost i navodi sljedeći stav, citat. Protosport trčanja nije nešto iz čega proizilaze svi sportovi, čak ni svi neludički sportovi, već ono što filogenetski predstavlja slobodnu pradelatnost, dakle bez potrebe za bilo kakvom svrhom izvan sebe. Da o protosportskom mora biti kretanja, neposredno je jasno stoga što nikakvog sporta naprosto ne može biti bez toga, odlučujući je međutim crta slobode u toj vrsti kretanja. Završen citat. Iako autor i u naslovu rukopisa skromno ističe da se radi o elementima filosofije sporta, treba reći da rukopis predstavlja ozbiljan pomak ka nečem što može da nosi naziv uvod u filosofiju sporta, ili ono što su neki drugi autori direktno odredili kao filosofija sporta. Ne manju težinu autor daje i svojim osobenim fenomenološko-hermeneutičkim metodološkim pristupom u tumačenju određenih pitanja u sportu, što po tom kriterijumu spada u ozbiljne, opet neka mi ne zamere pre svega poznavaoci hermeneutike, rasprave iz filosofije sporta ili nešto što bi se moglo nazvati hermeneutikom sporta. Kako god da se posmatra ova problematika, ovim rukopisom autor daje značajan doprinos u konstituisanju jedne mlade filosofske discipline kod nas, i neka mi zamereni profesor Krev sa njegovim sjajnim levim horokom i 9 ideja s filozofije sporta i sve drugo što je objavljeno na srpskom jeziku, ja tvrdim da je ovo najbolji tekst iz prostora filosofije sporta vezan za jedan segment kretne kulture oličen u prostoru sporta. Ona može da bude interesantna za sve filozofski obrazovane stručnjake, čija je matična disciplina filosofija, ili pak onoj drugoj grupi stručnjaka iz oblasti fizičke kulture, koji proširujući svoj uže stručno-naučni kontekst, pokušavaju da prošire saznajne vidike i na prostor metanauke fizičke kulture. Hvala vam.
Čini mi se da se nastavljamo, pa će posle doći, pošto znam otprilike šta će biti govornici, doći će malo specifičnije teme i dilema, ovo mi se čini da je profesora Bokana sasvim na jednom opštem nivou. i uz sve pohvale koje stoje, ustanovljuje jednu nesumnjivu harmoničnost ovog izvođenja u koju bi ja, naravno, to je profesionalna deformacija, da uvedem disharmoniju. Dakle, ono što mene tišti jeste nešto što sam s ushićenjem primio kada sam čitao knjigu, i to po prvi put. Dakle, doslovno oduševljen, a mislim da će autor to potvrditi, Koprivičinim insistiranjem na samodovoljnosti i samosvrhovitosti kao odlikama igre uopšte, pa onda i sportske igre, i njenim onda svrstavanjem u polje estetike, zapravo, jel, ako gledamo disciplinarno. Ali bih nekako još više da zaoštrim ove stvari i pokušam da taj igrački moment igre spasim od, dozvolit ćete reći, infekcije. To izgleda neizbežne infekcije, to je još jedna od stvari koju sam među drugima naučio od kolege Koprivice i ubedio me, postoji ili nekako, kako da kažem, rekao da mora da postoji i onaj drugi moment, treći, sportske institucionalizacije, uspostavljanje rezultata, ustanovljenja pobednika, dakle, upravo kao takmičarske igre, jel? S tim što ja nikako kažem da se pomirim s tim, ali bih baš s toga da dovedem taj drugi moment u pitanje i možda čitavu onu drugu komponentu iz koje Koprivica izvodi sportski fenomen. Dakle, da makar naznačim tenziju između sklonosti kao samonadilaženju, a to znači zapravo i ona priča o agonu kao a prioriju, i onog do čega nam je zajednički stalo, a to je ta ludička inklinacija koja takođe ima ovako formulisana nekakav a priori. Uopšte nemam sumnje, nemajte ni vi, dakle, sam Koprivica je svestan te napetosti, najeksplicitnije na strani 208, kada kaže: zato se može reći da takmičarski sport, čija su podloga igre, stoji u napetosti sprem same ideje igre. Meni sad interesuje prosto može li se ukloniti ta napetost za račun igre, a ne onog drugog, jel? A da sport i dalje ostane sport. Nema sumnje da je Koprivica na strani onoga čega ja besprezirno ne podržavam, nego zagovaram, a to je slavljenje same igre putem njenog igranja. Citat je u pitanju. A rezultat, triumfalizam, pobedu, čak smatra svojevrsnim dodatkom koji, ukoliko se predstavi kao cilj, zapravo poriče igru. Ali se čini da ih, za razliku od mene, Koprivica ipak dozvoljava na neki način ili smatra nekakvim mogućim nastavkom koji se nekako kao da može ugraditi.
Šta dozvoljava, da nisam shvatio?
Ovaj drugi moment, ovaj moment, jel, kako da kažem, rezultata, triumfalizma i ostalo, koji proizlazi iz zagona, a ne iz igre, kao nešto što je dodatak, koji naravno nema prioritet, ali mi se čini da se sasvim skladno može ugraditi u konstitutivna pravila. Ajde malo da se igramo Kanta, jel jasno. Evo pasaža koji mi se čini da je moguća takva rekonstrukcija, strane 218, možda je malo duži. Protivnici i takmičari, dakle, sarađuju na postizanju cilja svojstveno igri koju igraju, tako da je u njihovoj aktivnosti imanentno sportski posmatrano primarno potvrđivanje estetsko-ludičke vrijednosti igre. Što se mene tiče, jel dotad je sve okej, ali onda sledi taj nastavak koji možda može i da protivreči prethodnom, kažem možda. Dakle, ludičke vrijednosti igre koja sekundarno nosi antropološko-etičku dimenziju samonadilaženja, koje znači uzdižuće samopotvrđivanje, kao i poštovanje protivnika, uprkos nastojanju da se on nadmaši, da bi se tek kao tercijaran pojavio moment pobede. Dakle, tri nivoa. U igri su primarni oni praktični momenti i držanja koje služe samo igri, konkretno igranje se navodi kao zgodan termin, a sve drugo je opciono, priključivo, izmjenjivo i stoga se stanovište same igre drugostepeno. Namjerno zaoštravajući, ali zaista i odgovarajući na lične impulse, za mene je nedovoljno čak i to što je drugostepeno. Jel? To što je drugoga stepena mi se upravo čini da kvari igru. Za fanatizam pobede je to dovoljno naznačeno u knjizi na mnogim mestima, jel? I ubedljivo izloženo, no rekao bih da to važi možda, i to je prosto pitanje, i za taj etički element samonadilaženja, upravo ukoliko je on, a to je reč koja mi zapravo najviše smeta, samo potvrđivanje. Koliko opšte smijem da pominjem Heideggera u prisustvu kolege Koprivice i kolege Brdara, koji su eksperti za to van svake sumnje, ja sećam, a čini mi se da je to delo malo imalo nekog podzemnog makar utica i na ovu knjigu, čini mi se da je iz Ušprunga, iz izvora umetničkog dela, jel? I da tamo ima jedno od tih lucidnih Heideggerovih onako prelaza kada kaže ono, energeja dinamis kod Aristotela, ali u to sve staje. I budući da sve staje, to je sumnjivo. E tako mi se čini da ovde sve staje i sve je obuhvaćeno, ali negde se meni i tu rađa sumnja. A kad smo već kod Heideggera i njegove urbane varijante Gadamera, jel, kako kažu, koji na njegovom tragu zapravo tvrdi izrečitije od njega nešto što, hajde ga, nekim varijantama misli, a to je da igra nema subjekta ili igrača, ako hoćete da doslovno ga, mislim, ima, ali faktički da je vlastiti subjekt. Da. Kao pesma, kao umetničko delo, jel, kao bilo šta. Pa su onda i protivnici takmičari, jel, s početka onog pasaža saradnici. Mislim da Ameri imaju dobar izraz officers of the court. Jesmo mi suprotstavljeni kao advokati, odbrane i optužbe i sudije i sve slično, ali smo svi službenici suda. Tim pre što court ovde, jel, može da znači i teniski teren, kao što znate, i ostalo. Mi smo tu rivali u jednoj zajedničkoj igri koja zapravo nema nas kao subjekte, čini mi se, ili ne treba da ima, to je pitanje, jel? Dakle, nečeg trećeg u kojem se radije gube ili u kojem se predaju akteri, nego što se u tome afirmišu, da ne kažem potvrđuju. Ili da kažem to ovako, ko je zapravo kvari igra, ko je party breaker? A to je jedna dobra slika kad fali treći za basket. I najgore stvar, kaže kolega Kraft, jeste kad uzmete nekog kome nije stalo, kome nije do pobjede i koje onda uništava igru. Moje iskustvo je najme drugačije. Uključi se neko kome je stalo do pobjede ili zna da je u tome cilj igre, koji častav ne igra, jel? I to je obično igra koju ne zna da igra, pa se onda, jel, služi silom. I onda od igre napravi bojno polje. Sad će se jedno je bilo, u šta ćemo da igramo dok smo igrali basket? Odgovor jednom je ljutit bio u litar krvi, ako ti je stalo, kaže. Prosto nešto drugo je ulo, jel? Kako god. Može ovako da se pita, čemu je lojalan sportski igrač? Pitanje je naravno univerzalno, ko se osjeća s prozvorim. Estetskom zanosu igre, etičkom načelu samonadilaženja ili instrumentalne racionalnosti rezultata. Jasno mi je da svega toga ima i da sve to mora da bude prisutno, uključeno ako se obuhvatno razmatra sport. Ali onda prosto hoću da preformulišem. Čemu treba da bude lojalan sportista? Dakle, sada prelazim na treba moment. Čemu treba da bude lojalan sportista, a čemu pak posmatrač, a da ne govorim čemu mi jadni teoretičari. A šta treba da vidi kao prepreku ili nešto što treba da neutrališe ili umanji od ovoga troga? Izvinite što sam uzeo ovoliko vremena, ali nadam se da će neko pokušati da mi odgovori.
Ja se izvinjam samo, kolegi Bokan će prvo odgovarati na ovo, predraže. Bilo mi je draže kad smo se gledali prošlog augusta da sam mi to pitao, nego sada. Ali pitanje čini čast ne ovoj knjizi, nego onome čime se ona bavi, pošto pokazuje da, ako ništa drugo, navodi na relevantna pitanja. Pa bojim se da će odgovor biti, znači, ako smo složili oko ovoga da šovinizam pobjede je nešto što je irelevantno, nešto što ja čak i ne razumijem, i opet dozvoli jednu prirodnu reminiscenciju. To je neka 82. godina na planini Durmitor, tada se išlo redovno u selo, jeli, i onda su roditelji svoju djecu vodili na selo i onda se znao da se u trenutku kada je nekom julu, augustu, da bude po 30 djece koji su dolazili iz čitave više Jugoslavije, a roditelji su im porijeklom odatle, onako meni je majka odatle. I onda su u nekom trenutku, kako je došlo od toga, organizovane su trke djece. Ja sjećam da, iako sam i kasnije u nekim takmičenjima učestvovao, pa ponekad i pobeđivao, da nisam bio nikad tako srećan kao kada sam pobeđivao na tim potpuno neformalnim takmičenjima, trkama djece. Čak mi nije bilo jasno koliko je tako staza, ali otprilike se onako podrazumijevao. Toliko o tome da pobjeda ne mora, mislim, to jeste kao bila pobjeda, a u stvari to je bilo nešto tako, ako da kažem. Evo, to je to što sam pisao, to je bilo tako takmičenje. Odgovor će, bojim se, biti ono klasično filozofsko izbjegavanje pozivanjem na kokošku i na jaje. Strogo uzevši, čovjek bi trebalo da bude iniciran za nadmetanje potrebom da se nadiđe, odnosno da se identitetski konstituiše, jer kada se i pokažem koliko mogu, ja onda dobijam ogledalo koje mi govori makar jednom aspektu ko sam ja. S druge strane, izvor naklonosti za igru je nezavisan od ovoga. Čovjek čak i da nije tako prokleto ustrojen da teži o tome više, bolje, jače, kako to već kaže, kubertenovska maksima, prosto ima sklonost da se zanese u igri. I vjerovatno, ako bi se sad opet pozivali na ove razvojne psihološke momente, mada zaista nisam stručan za psihologiju, a i nisam njen fan, ako to smijem da kažem, rekao bih da je starija ova inficiranost igrom nego ustanovljavanje poriva za samonadilaženjem, mada je to nešto što se zaista ne razumijem, pa ovo shvatite kao polukolokvijalnu tvrdnju. A ono što je tu interesantno jeste da vrhunci igre Vrhunci igre su takvi koji zapravo opravdavaju čovjekovu težnju za igranje. Igra privlači i kad gledate. Igra negdje privlači, to je interesantno, recimo, kad vidite čak dirljivo djecu u školskom uzrastu koji pojma nemaju da igraju fudbal, ali jako vole da igraju. Znači, čak ima to, obično imate ono ljudski je da kad nešto solidno radite, pogotovo dobro radite, da želite to nastaviti. Međutim, neki se ne obeshrabre, djeca, čak nekad i odrasli, i potom vidite ono iskonsko uživanje u tome. Ali taj igrački moment dobija svoje opravdanje, to onaj dodir Kairosa, kada čovjek jednostavno dođe u stanje samozaborava. Kada nema razlike između njega i drugih, između tijela i duha, između okruženja i toga ko sam ja, i dođe do tog prolaznog dodira stapanja, koje je jedno mističko iskustvo. Ali mislim da bi najprije čovjek trebao da bude, da bez ovoga poriva samo nad nadilaženjem ne može biti inficiran. Odnosno, da treba se desiti jedno i drugo, da je obično na dijelu etički vojni poriv za samo nadilaženjem, a da ovo vrhunsko iskustvo flowa, da je to nešto što se ponekad i rijetko dešava. Ali to naravno je kontraindikovano, i zapravo se vraćamo na ovo kokoška ili jaje, kontraindikovano, što sam malo čas rekao, da je opet laički rečeno, da je čovjekova fasciniranost igrom vjerovatno antropološki primarnija i bazičnija u odnosu na ustanovljavanje kod sebe poriva za samonadilaženje, koji onda poslije čovjeka inicira za razne vrste aktivnosti. Šta rade djeca kad se penju na drvo? Znate, ono, skupio se djeca, ovaj, dječaci obično, i onda ko će da ode na neku granu koju ne smije niko? To je poriv samo nadilaženjem, pri čemu imate taj agonalni moment, da pokažem ekipi s kojom se družim, da ja mogu ono što ne mogu. Znate. Samo penjanje je jedna vrsta aktivnosti, ali je igra u toliko što, ono, kao u onom smislu kom je život igra. Srako uzeš, život nije igra. Ali kad kažeš život igra, to je metaforička upotreba. Znači, tu su, kad se ja penjem na neki vrh trešnje, na koji ne smiju da se popne niko od mojih drugova, onda su u igri naše sujete. U igri je moje ambicija da dokažem drugovima da sam smjeli od njih, da mogu ono što oni ne mogu. To jeste igra. Ja sad ne znam da li sam zadovoljio, da ja govorim kolegi. Pa, ja sam zahvalan za ovo, jer ovo je bila jedna vrsta omaža, ne samo ovoj knjizi, nego našoj saradnji, zahvaljujući kojoj je ona jednim dijelom i pogrešana, i na to vam još jedan put hvala. Dok ste ovo izlagali, postavio se jedno pitanje koje stvore sam sve vrijeme postavljao, i onda je to bilo nešto što mi je Peđa pitao, za koga je ovo knjiga, jer vidite, ovdje pominju se godine rođenja i smrti, nekad i nema smrti, srećom, autora koje ovdje pominjem, to je obično indikacija da je u pitanju štivo koje ima relativno popularnu namjeru. S druge strane, moj dragi prijatelj Milan Brdar me upozorio na to da neće baš sve dionice ove knjige biti tako jednostavno prohodne za nefilosofe. U stvari, kada sve to podvuče crta, ja nisam siguran zapravo za koga je ova knjiga. Jeste za kolege, jeste za ljude koje sport zanima, jeste za ljude koji su u struci, ali sve je nekako pobrkano na način koji je krajnje necelishodan ako želite da imate, kako je to moja omiljena riječ, ako želite targetirate neku grupu. Bojim se da je moja ciljna grupa ovakvim tekstom ostala relativno, ne definisana, nego da su one, da se prepliću, da su zbrkane, i da je to možda nešto, ako je to nešto što je relevantno na tekstualnom nivou ili prije na nivou recepcije, što je svakako mana ove knjige, prosto zato što nije određeno jasno za koga je to sve, tako da, kao što rekao, niti sam ja odlučivao da ovo će ovo dobiti oblik knjige, pa onda sam se i borio sa onim što sam smatrao za potrebno relevantno da ovdje pomenem, tako da eto, to je što je za sada.
U emisiji Tribina slušali ste treći deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Prvo je govorio Božo Bokan, potom Predrag Krstić, a u završnom delu emisije autor je odgovorio na njihove komentare. Snimak je zabeležen 8. juna u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.